Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali hadir menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda secara rohani. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini kitab Kejadian masih menjadi dasar pembahasan kita. Di dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan mengenai ketaatan dan kesetiaan Abraham yang kembali diuji oleh Allah. Jika Anda mengikuti pembahasan yang lalu, Anda pasti tahu ujian itu. Tepat sekali, Abraham diuji Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Allah. Ini tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Abraham. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Allah, sehingga dia rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketaatannya pula, maka Allah menyediakan korban pengganti baginya, dan Ishak tidak jadi dikorbankan. Dan peristiwa itu ternyata tidak hanya sampai di situ, karena firman Allah juga mencatat bahwa Allah memberkati Abraham. Saudara, bagaimana selanjutnya kehidupan Abraham dan juga keluarganya? Apa pula yang akan terjadi dengan Sarah istrinya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita telah sampai pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 19-20 yang mengungkapkan bahwa setelah Abraham mempersembahkan domba sebagai korban pengganti Ishak yang telah disediakan Allah, maka ia pun kembali ke Berseba. Sebagaimana dinyatakan, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu, Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Saudara, sisa dari pasal ini memberikan kepada kita sedikit keterangan mengenai keluarga atau saudara Abraham yang bernama Nahor. Abraham telah meninggalkan Nahor jauh di tanah Haran. Garis keturunannya tidak akan diikuti dalam kitab suci, tetapi dalam bagian selanjutnya nanti, secara khusus dalam kitab Kejadian pasal 24, kita akan mendapatkan keturunan Nahor ini sedikit menyilang dengan garis keturunan Abraham. Yaitu ketika Ishak anak Abraham memperistri Ribka yang merupakan cucu Nahor dari Betuel. Saudara, jika Anda terus membaca sisa dari kitab Kejadian pasal 22 ini, maka Anda akan menemukan beberapa nama dari keturunan Nahor yang tertulis di sana, dan tentu saja nama-nama itu cukup sulit untuk dilafalkan. Saudara, selanjutnya kita sampai dalam kitab Kejadian pasal 23, di mana kita akan melihat catatan firman Allah mengenai kematian Sarah. Dan dalam bagian ini, kita juga akan melihat usaha Abraham untuk membeli sebuah gua sebagai tempat pemakamannya, yakni Gua Makpela. Mari kita melihat kitab Kejadian pasal 23 ayat 1-2 yang menyatakan, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Saudara, perhatikan firman Allah mencatat di sini bahwa Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Anda masih ingat berapa usia Sarah ketika Ishak dilahirkan? Ya, Sarah berusia 90 tahun ketika Ishak dilahirkan. Itu berarti bahwa pada saat Sarah meninggal, Ishak berusia sekitar 37 tahun. Saudara, kepada kita diceritakan bahwa Sarah mati di Kiriat Arba, yaitu Hebron yang masih merupakan tanah Kanaan. Abraham bahkan harus membeli sebuah gua untuk menguburkan istrinya di sana, di daerah yang sudah dijanjikan Allah kepadanya itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Abraham tidak membawa jasad Sarah ke tempat lain untuk menguburkannya? Mengapa Abraham justru lebih memilih tanah di situ, tanah yang sebenarnya masih merupakan wilayah Kanaan itu untuk menguburkan Sarah istrinya? Ini tentu saja sangat menarik untuk kita lihat, karena saya yakin bahwa Abraham pasti memilih tempat tersebut bukan dengan tanpa alasan. Abraham pasti memiliki suatu alasan yang kuat, sehingga dia terlihat berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan tempat menguburkan Sarah istrinya di tanah tersebut. Saudara, menurut saya, alasan Abraham untuk menguburkan Sarah istrinya di daerah tersebut adalah karena pengharapan yang mereka miliki di masa depan sebenarnya berada di tanah tersebut. Mengapa demikian? Jelas sekali karena tanah itu merupakan tanah yang sudah disediakan Allah untuk diberikan kepada Abraham dan juga keturunannya. Sehingga Abraham memiliki keyakinan bahwa sebenarnya memang masa depan mereka berada di tanah tersebut. Saudara, sementara kita bergerak terus dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa walaupun ini kelihatannya seakan-akan hanya merupakan suatu pengaturan untuk penguburan yang tidak begitu menarik dan mungkin bahkan tidak wajar bagi beberapa orang, tetapi menurut saya, bagian ini merupakan satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan karena ada suatu kebenaran besar yang tersirat di sini. Selanjutnya dalam ayat 3 dan 4 dinyatakan, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Saudara, di sini kita mendapati bahwa Abraham menyebut dirinya sebagai orang asing dan seorang pengembara. Ini juga merupakan suatu hal yang menarik untuk dilihat. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya Abraham tahu dengan pasti dan dengan jelas bahwa tanah itu merupakan tanah perjanjian yang sudah dijanjikan akan diberikan Allah kepadanya. Lalu apakah Abraham lupa akan hal ini, sehingga dia menyebut dirinya sebagai orang asing dan pendatang di negeri itu? Saudara, tentu saja saya juga yakin bahwa Abraham sebenarnya memiliki suatu alasan sehingga dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang asing dan pendatang di daerah tersebut. Tahukah Anda kira-kira apa yang menjadi alasan bagi Abraham untuk menyebut dirinya orang asing atau pendatang? Menurut saya, alasan mengapa pada waktu itu Abraham menyebut dirinya sebagai orang asing dan pendatang adalah karena Allah memang belum memberikan tanah itu kepadanya. Allah memang dengan jelas menjanjikan bahwa tanah itu nantinya akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi sampai dengan saat di mana Sarah meninggal, Allah memang belum memberikan atau menyerahkan tanah itu sepenuhnya kepada Abraham. Dan saya yakin bahwa Abraham pun menyadari akan hal itu. Sehingga memang status dia pada waktu itu masih sebagai seorang asing atau pendatang di daerah tersebut. Kemudian apa jawaban Bani Het mengenai permintaan Abraham itu? Firman Allah memberikan catatan demikian. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Saudara, ini tentu saja merupakan suatu tawaran yang sangat murah hati yang ditawarkan oleh Bani Het yang hidup di tanah ini. Mereka seakan-akan berkata kepada Abraham, pilihlah tempat pemakaman bagi istrimu dari tempat kuburan kami. Kami akan senang menerimanya." Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa ternyata kehadiran Abraham di tengah-tengah kehidupan Bani Het itu telah memberikan suatu kesan yang luar biasa. Sehingga mereka pun memanggil Abraham dengan sebutan seorang raja agung. Sehingga nampak sangat jelas di sini bahwa Bani Het tidak hanya sekedar mengetahui atau mengenal siapa Abraham. Tetapi di sini juga kita dapat melihat bahwa sebenarnya Abraham juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Sungguh luar biasa kita melihat dari sisi Abraham di sini. Kemudian dalam Kejadian pasal 23 ayat 7-9 menyatakan, "Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, 'Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu.'" Saudara, Gua Makpela merupakan tempat yang dipilih Abraham, tetapi ia tidak ingin memilikinya begitu saja tanpa membelinya. Memang, bisa saja ia memiliki Gua Makpela itu dengan cuma-cuma. Tetapi secara pribadi, Abraham ingin agar tidak sesuatu pun diberikan kepadanya secara gratis atau cuma-cuma. Abraham benar-benar menyadari statusnya pada saat itu. Dengan kata lain, sebelum Allah benar-benar memberikan atau menyerahkan tanah itu kepadanya, maka ia siap untuk membeli apapun yang dibutuhkan atau diinginkannya. Jadi di sini sebenarnya, ia hanya ingin membeli sebidang tanah, yaitu Gua Makpela, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat memakamkan istrinya. Saudara, sekali lagi saya mau mengulangi pertanyaan saya tadi. Mengapa Abraham tidak membawa Sarah ke tempat lain untuk dikuburkan? Saudara, ternyata Abraham ingin sekali menguburkan Sarah di sini karena ini merupakan tanah perjanjian dan dia sangat meyakini akan janji Allah bahwa harapannya untuk masa depan benar-benar terletak di tanah ini. Saudara, sementara Anda terus menelusuri Alkitab, Anda akan mendapati bahwa ada dua pengharapan besar atau dua rencana besar yang dimiliki Allah. Allah memiliki sebuah rencana di bumi, dan Allah juga memiliki sebuah rencana surgawi. Saudara, Allah memiliki sebuah rencana di bumi, yaitu bumi tempat Anda dan saya tinggal saat ini, yang akan masuk ke dalam kekekalan. Bumi ini akan diubah menjadi suatu bentuk baru. Akan ada langit baru dan bumi baru. Tetapi saudara, apakah menurut Anda bumi baru itu adalah suatu tempat yang sama sekali baru diciptakan oleh Allah? Menurut pemahaman saya, yang dimaksud dengan bumi yang baru itu akan berlangsung di bumi tempat di mana kita berada saat ini. Dan bumi ini pulalah yang akan didiami sepanjang kekekalan. Ini tentu saja merupakan janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan kepada mereka yang mengikuti dia. Saudara, Allah tidak akan menempatkan bumi di mana Anda dan saya hidup saat ini ke dalam kaleng sampah setelah ia melaksanakan segala rencananya yang dilaksanakannya pada saat ini. Bumi ini juga tidak akan dibuang ke sebuah tempat yang dikhususkan untuk barang-barang rongsokan. Allah tidak akan membuang bumi ini. Karena itu saudara, menurut saya malah sebaliknya. Allah justru bermaksud untuk mengubahnya menjadi bumi yang baru. Bumi baru akan masuk ke dalam kekekalan dan ada banyak orang yang menghuninya. Ini merupakan pengharapan yang dimiliki oleh Abraham. Karena itulah Abraham ingin agar Sara dikuburkan di tanah tersebut. Dan pada akhirnya nanti pun, Abraham pun akan dikuburkan di sana. Sehingga saudara, ketika kebangkitan tiba, paling tidak ia dan Sarah akan dibangkitkan di tanah tersebut. Abraham tidak pernah tahu berapa banyak orang yang nantinya akan mengikuti dia. Tetapi saat ini kita tahu bahwa akan ada jutaan orang yang dibangkitkan dari kematian, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini tentu saja merupakan pengharapan Abraham dan tentu saja merupakan pengharapan bagi mereka yang juga percaya kepada Tuhan. Ini merupakan pengharapan di bumi dan saya yakin bahwa bila waktunya tiba, maka itu pasti akan diwujudkan. Saudara, Anda tentu masih ingat ketika di suatu tempat di ruang atas, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan hal ini kepada para murid-Nya yang sedang mempelajari perjanjian lama dan yang memiliki harapan perjanjian baru. Sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3 demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dalam bagian ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid-Nya tentang Yerusalem baru yang sedang dipersiapkannya saat ini dan tentu saja yang merupakan tempat kemana gereja nantinya akan pergi. Yerusalem baru akan menjadi tempat kediaman kekal dari gereja. Pengajaran ini masih baru bagi para murid dan saya khawatir itu juga pengajaran yang masih baru bagi kebanyakan orang Kristen saat ini. Saudara, setahu yang saya pelajari dan saya dapatkan dari Alkitab, tidak pernah sekalipun Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan membawa Abraham pergi dari bumi ini menuju surga. Allah juga tidak pernah mengatakan bahwa ia akan membawa Abraham pergi dari bumi menuju ke suatu tempat yang baru diciptakan. Allah tidak pernah menjanjikan hal itu kepada Abraham. Tetapi yang dilakukan Allah lebih pada janji yang terus-menerus diulangnya kepada Abraham, yaitu, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Saudara, Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Pengalaman hidup rohaninya bersama Tuhan selama ini telah membentuk dirinya sedemikian rupa sehingga itu semua menjadikan dia sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan itulah alasan mengapa ia sangat menginginkan dan mengusahakan berbagai upaya, termasuk kesediaannya untuk membeli dengan harga penuh agar Sarah bisa dikubur di tanah ini. Itu akan menjadi tempat untuk mengubur jasad Abraham juga. Karena Abraham bermaksud untuk dikuburkan di sana dan memang pada akhirnya nanti Abraham juga akan dikuburkan di sana. Saudara, lokasi sebenarnya dari makam Abraham terletak di Hebron, kira-kira 20 mil sebelah selatan Yerusalem. Diperkirakan dalam kuburan ini, saat ini setidaknya terdapat jasad Abraham dan Sarah, kemudian Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Sedangkan Rahel tidak dikuburkan di sana, tetapi di Bethlehem. Ini juga merupakan suatu hal yang menarik, bukan? Mengapa mereka semua dikuburkan di Israel? Saudara, semua itu menunjukkan bahwa mereka semua sebenarnya memiliki pengharapan akan dibangkitkan dari kematian di tanah tersebut. Ini merupakan pengharapan di bumi. Harapan kita sebagai orang percaya perjanjian baru ialah suatu pengharapan surgawi. Saya percaya bahwa hal ini jelas bagi Anda, sehingga Anda dapat memahami mengapa lokasi penguburan ini begitu penting bagi Abraham pada waktu itu. Sampai-sampai kita sudah melihat bahwa Abraham berupaya sedemikian rupa untuk dapat membeli dan memiliki gua tersebut. Saudara, Abraham tidak hanya sekedar mencari tempat yang bisa digunakan sebagai tempat pemakaman istrinya. Tetapi di balik semua itu, ada suatu harapan besar mengenai masa depannya yang dipegang oleh Abraham mengenai tempat itu. Mari kita perhatikan transaksi yang dilakukan Abraham dengan Efron, sang pemilik Gua Makpela, gua yang dipilih Abraham itu. Firman Tuhan menyatakan dalam Kejadian 23 ayat 10-11, pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang ke pintu gerbang kota, tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Saudara, perhatikan Abraham dan kemurahan hati orang-orang ini, dan terutama yang bernama Efron. Mereka tentu saja termasuk orang yang sopan pada masa itu. Saya memiliki kesan bahwa mereka sebenarnya adalah manusia gua yang membawa gada dan siap untuk memukul satu sama lain. Kesan saya, mereka adalah orang-orang yang memiliki watak yang keras. Tetapi pada kenyataan, semuanya itu tidak nampak sama sekali di sini. Justru yang terlihat adalah betapa sopannya mereka ketika mereka berbicara kepada Abraham. Kemudian firman Allah selanjutnya menyatakan, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Saudara, itulah yang terjadi. Abraham akhirnya membayar 400 sikal perak untuk sebidang tanah dan gua dalam suatu penawaran yang sah menurut hukum yang berlaku saat itu. Dan selanjutnya dinyatakan pula bahwa demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Saudara, kita melihat di sini, Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya, transaksi itu selesai dilakukan dan Abraham berhasil mendapatkan gua itu sebagai tempat yang akan digunakan untuk pemakaman. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara, setelah Abraham mendapatkan tempat yang dipilihnya, maka dia segera menguburkan Sara istrinya itu di dalam gua ladang Makpela yang terletak di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, bagaimana kehidupan Abraham dan anaknya Ishak setelah Sara meninggal? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Ishak? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan saya ingatkan Anda untuk dapat memastikan bahwa diri Anda akan tetap setia mengikuti program ini dalam pertemuan selanjutnya, sehingga Anda akan semakin diperkaya secara rohani, khususnya dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.